Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В навечерието на Световния ден на сърцето 29 септември ще поставим акцента в подкаста върху рядкото заболяване транстиретинова кардиомиопатия. Гост в епизода е професор Йото Йотов. Включваме го от Варна. Той е изтъкнат кардиолог, началник на отделението по неинвазивна кардиология към втора кардиологична клиника на УМБАЛ Света Марина във Варна и декан на факултета по медицина в Медицинския университет във Варна. Най-напред здравейте, професор Йотов!
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Много се радвам да гостувате от Варна на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Когато става дума за редки болести, всъщност говорим за много пациенти. В страните от Европейския съюз от редки болести са засегнати до 6% от населението или около 15 милиона души. В България данните сочат, че този дял е около 450 хиляди души, общо за всички редки заболявания. Едно от тях е транстиретиновата амилоидна кардиомиопатия. Обяснете какво представлява тази болест и всъщност колко пациенти в България страдат от нея.
Да, благодаря ви за интереса към това заболяване, което се счита и се дефинира като рядко, но както ще стане по-късно ясно, може би то не е чак толкова рядко, както в България, така и по света. Първо, разбира се, няколко думи ми позволете да кажа какво представлява амилоидозата и транстиретиновата кардиомиопатия. Амилоидозата всъщност е поредица от заболявания, при които имаме ненормално отлагане на различни белтъци в органите и тъканите на човека. Описани са над 36 вида белтъци, които се отлагат в тъканите и органите и могат да доведат до структурни и, разбира се, функционални нарушения в тези органи, често пъти фатални.
36 точно при това заболяване?
Не точно при това, въобще. Една част от тези амилоидози са всъщност, които засягат сърцето, защото не при всички тези 36 белтъка се засягат сърцето. При тези, които засягат сърцето, най-честите отлагания в сърдечният мускул представляват белтъка на транстиретина и също така белтъците на леките вериги, което е хематологично заболяване. Тези два вида амилоидоза всъщност покриват над 95% от сърдечното засягане при амилоидоза. Но конкретно за транстиретиновата амилоидоза, това всъщност е ненормално нагъване, условно казване, на един белтък транстиретин, който естествено се продуцира от нашия черен дроб и всъщност има много отговорна функция, тъй като за него се свързва тироксина, известния хормон на щитовидната жлеза. Също така и се свързва и ретинола, който е част от витамин А и полезен за нашето зрение. Когато този белтък, който се съставя от 4 единици, се превърне в отделни части, мономери, които неправилно се нагъват, тези неправилно нагънати мономери не могат да бъдат елиминирани от организма и се отлагат в различни органи. Транстиретина специално има, така да го кажа, предиференцирано и предоминантно се наслагва в сърдечния мускул или по-скоро в извънклетъчното пространство на сърдечния мускул. Но той може да бъде видян и натрупан и в други органи, каквито представляват периферната нервна система, гастроинтестиналния тракт и по-рядко бъбреците. И за това има и различна клинична изява. И тъй като, понеже говорим за сърдечно заболяване и тъй като транстиретина преди всичко се натрупва в сърцето, затова и транстиретиновата амилоидоза е интересна за кардиолозите.
Да, всъщност може ли човек многоорганно да е засегнат?
Абсолютно да, особено при една от формите, която е свързана с генетично предаване на мутация в формирането на транстиретина, това са така наречените наследствени форми, които са по-редки от другите форми, някъде по-малко от една трета от всички форми на транстиретинова кардиомиопатия са наследствени, но тези наследствени форми имат различни генетични мутации, които клинично се изявяват по различни начини, като при едни пациенти те могат да бъдат само с засягане на периферната нервна система, която означава тежка полиневропатия до невъзможност за изпълняване на ежедневни усилия поради засягане на периферните нерви, така както примерно при тежка алкохолна болест и при други състояния, до изцяло само сърдечни отлагания, до с прояви на сърдечна недостатъчност. Има, разбира се, и междинни ситуации, при които има едновременно засягане на периферната нервна система, засягане на автономната нервна система с съответни прояви от страна на стомашно-чревния тракт, примерно заредуване на запек и разстройство, наличието на тежест при нахранване. В много редки случаи може да се засегне и бъбрека. Клиничната изява може да бъде от много органи, което прави и затруднява, между другото, и диагнозата.
Транстиретиновата кардиомиопатия. Има ли статистика колко са пациентите в България?
Статистика колко са пациентите в България нямаме, затова ние се доверяваме на данните, които са от други страни по света и в частност с Европа, тъй като се предполага, че ние имаме сходен генетичен и расов произход. Данните показват, че наследствената форма, която, пак казвам, е в резултат на генетични, множество генетични мутации на гена, който е отговорен за синтеза на транстиретина, е, че тя е сравнително наистина много рядко заболяване, от порядъка на едно към 100 000 се среща в световен мащаб. Но при излишното условие, че има ендемични области, в които тази частота е изключително по-голяма и там е много по-честа, отколкото в други места. Така, например, за България такива ендемични региони, в които се срещат много често тези мутации, са Кюстендилския регион, Югозападна България. Има мутации в определени фамилии в регионите на около Русия, в Североизточна България, Шумен, Търговище. Открити са такива фамилии с тази генетична мутация и там в тези региони частотата на наследствената е доста по-честа. Другата, която е по-честата форма на транстиретиновата кардиомиопатия, е така наречения див тип, при който нямаме генетично засягане. Тя се развива при хора, които не са генетично обусловени и при които все още не са установени мутации за дефект в транстиретиновия ген. Среща при по-възрастни пациенти и данните, както от аутопсионни, така и от клинични данни, показват, че тя е доста по-честа. Например, вариацията на процентите на транстиретинова кардиомиопатия, които са установени при пациенти с сърдечна недостатъчност, с запазена изтласна фракция, варират между 8 и 16%. При около 17% от пациентите, които са подлежали на така наречената подмяна на аортната клапа чрез катетър или тави процедура, се оказва, че имат и амилоидоза като придружаващо заболяване. Така че, ако прехвърлим тези данни, а сърдечната недостатъчност е доста разпространена, ще се окаже, че в България, особено с така наречения див тип, имаме някъде между 2500 и 5000 болни. Трябва да бъдат диагностицирани.
Сериозна
и лекувани.
Цифра. Най-чести симптоми, които да наведат човек, че има това заболяване, какви са?
Благодаря за въпроса, защото, за съжаление, симптомите и проявите на транстиретиновата амилоидоза не са много специфични само за нея, се срещат и при редица други заболявания. Фенотипната изява, т.е. клиничната изява, е много различна при различните пациенти, но при по-честата, тази от така наречения див тип, можем да кажем, че трябва да се мисли за нея, когато става дума за пациенти, които са възрастни, над 65 години за мъжете и над 70 години за жените, които имат задебеляване на сърдечните стени, които задебеляване е с над определени граници. Има несъответствие между образа на електрокардиограмата, който не показва значими промени, и значимото установяване за дебеляване на стените. Прояви на сърдечна недостатъчност, които са с умора, задух при физически усилия, отоци по краката при физически усилия. Това, което също е характерно и прави впечатление, е, че при пациенти, които са били хипертоници, т.е. при тях след развиването на амилоидозата става нормално и дори ниско, без лечение, разбира се, трябва да се мисли за амилоидоза. Също така има и несърдечни прояви при дивия тип на сърдечната амилоидоза, които са свързани с различни други неспецифични и несърдечни прояви. Така, например, много често тези пациенти имат едно ортопедично състояние, известно като синдром на карпалния тунел или карпалния канал, който двустранно засяга мястото, където преминава медианния нерв, с изтръпване на пръстите на ръцете, особено на двете ръце, при определено положение на ръката. Нещо, което често се виждат ортопедите, те оперират, но никога не се свързва с сърдечното страдание.
И това всъщност това може да е транстиретинова кардиомиопатия,
да, дифтип. Да, може да се окаже кардиомиопатия, дифтип, да. Също така, тези пациенти имат така наречения синдром на Попай, или известен още като руптура на сухожилието на двуглавия мускул на бицепса. И изглежда точно като Попай, защото при тях бицепса винаги е стегнат и
изпъкнат.
И когато се намери това нещо, съчетание с задебеляване на стените, наистина може да се окаже, че става дума за дивия тип на транстеретинова амилоидоза.
Професор Йотов, това нали не се случва при млади хора, всичко, за което говорихме до тук?
Наследствената форма се среща. Аз затова казах, че дивия тип е характерен за възрастните пациенти. Но наследствената форма, там където има генетични мутации, много често, особено когато става дума за неврологична симптоматика, изява на неврологична симптоматика, се среща при млади хора, 20-30-40 годишни, които много бързо стигат до инвалидизация, ако не се диагностицира. Понеже пак казвам, и там симптомите са доста неспецифични само за амилоидозата, могат да се наблюдават и при други форми на полиневропатия. Забавянето в диагнозата наистина е голямо, и то не само в България. Ще ви кажа данни от Съединените американски щати, където бяха направили един анализ и бяха установили, че забавянето при наследствения тип на транстеретиновата амилоидоза, за който казах, при по-младите хора, е средно 25 месеца. А за дивия тип, след появата на сърдечните симптоми, забавянето в диагнозата е средно 36 месеца. Като имате предвид, че тези хора, за които казах, че са 17, са имали 17 посещения при здравни специалисти преди да бъде поставена диагнозата. В цял свят тя е трудна и с често пъти са забавени, и затова и у нас нещата не са по-различни. Не случайно казах, че вероятно очакваме между 2500 и 5000 да са пациенти потенциално с амилоидоза, а при нас в момента на лечение са по-малко от 100. Тоест, доказана е диагнозата при по-малко от 100.
Около 2000 човека не са обхванати.
Човека не са обхванати, даже и повече от 2000.
Толкова специфично заболяване, как поставяте диагнозата у нас? Какви трудности срещате и какво бихте искали да се подобри по отношение на диагностиката?
Класическият начин на поставяне на диагнозата за амилоидоза, това е натрупване на белтъци, става с биопсия. Най-често биопсия, която се взема от различни части на тялото, но обичайно практика е да се взема от мястото, където е най-често засегнат. И тъй като ако говорим за транстеретинова кардиомиопатия, т.е. засягане на сърдечния мускул и по-скоро на екстрацелуларния апарат на сърдечния мускул, то трябва да се вземе биопсия от сърце. Само че това, разбира се, инвазивно изследване не се посреща с така отворени обятия от самите пациенти, както и от специалистите, и затова до 2007 година, общо взето, много малка в световен мащаб беше диагностиката на това заболяване. Това се подозираше, но не се доказваше. След 2007 година се въведоха неинвазивни тестове, които до голяма степен подпомагат диагнозата на транстеретиновата амилоидоза. Първо, разбира се, диагнозата трябва да мислим за нея, преди да я поставим. И аз не случайно наблегнах на това, че здравните специалисти и пациентите трябва да познават заболяването, защото при пациенти, при които вече стана дума, имат задебеляване на стената на лявата камера вследствие на натрупването на амилоида и възрастта, съществуват така наречените червени флагове, които аз някои от тях споменах в предходната си презентация, които наличието на червени флагове в съчетание с хипертрофията на лявата камера всъщност водят до това, че трябва да се подозира и да се постави вярната диагноза. Когато те се съчетаят помежду си, много вероятно е този пациент да има... Но това са, разбира се, скриниращи моменти. Тоест, те ни карат да мислим за заболяването. След което вече диагнозата трябва да бъде поставена с няколко метода. Първият и основен метод, това е ехокардиографията. Там описанието в определени параметри са много суспектни или много съмнителни за самото заболяване. Няма да влизам в детайли. Кардиолозите ги познават и знаят какви са те. След като се направи ехокардиографското изследване, диагнозата трябва да се докаже, и тук играят важна роля два основни метода, които са неинвазивни. Единият неинвазивен метод е така наречената костна сцинтиграфия. Това е радиоизотопно изследване на тялото на човека с познатият радиоизотоп Технети. Това изследване се прави от радиолозите в България по повод на други заболявания, да речем при онкологични заболявания, за търсене на метастази и така нататък, но тук всъщност идеята е да се види чрез определени радиофармацистици, т.е. определени радиоизотопи, които се натрупват в сърцето. И когато те се натрупват повече в сърцето, отколкото други места, до голяма степен ние можем да кажем със сигурност, че пациента има амилоидна кардиомиопатия, най-често от така наречения див тип.
А втория метод? Тоест,
просто сцинтиграфия ни помага много в този аспект. Вторият метод, който по-скоро е за изключване на другата форма на амилоидоза, това е лабораторно изследване на така наречените леки вириги. Леките вириги се произвеждат от плазматичните клетки и това всъщност представлява хематологично-онкологично заболяване. И всички пациенти, при които има суспекция за амилоидоза, трябва да бъдат изследвани за това, защото натрупването на тези леки вириги води до много бърза фатален край, тъй като това е много сериозно и бързо развиващо се онкологично заболяване, което трябва да бъде агресивно лекувано и на време. И поради тази причина, тъй като клиничната картина не може да ни каже дали става въпрос за трансферитинова амилоидоза или амилоидоза от леките вириги, за да се изключи тази от леките вириги, задължително трябва да се направи изследване лабораторно на кръв и урина с имунофиксация, за да се потърсят тези леки вириги. И ако те се установят, тогава колегите от хематолози започват агресивно онкологично лечение с химиотерапевтици, така както се лекува всяко хематологично страдание.
Ако това обаче
е отрецателно, да. Оттам нататък вървим по-нататък в диагностиката. Трябва да се направи генетично изследване, за да се изключи наследствено заболяване. Защо е важно генетично изследване? Генетичното изследване е необходимо не само за да се види какъв е вида на съответната мутация при конкретния пациент, но тя има значение за бъдещо скриниране на цялата фамилия, тъй като това е автозомно доминантно предаване, т.е. предава се на всички, които са носители на този ген във фамилията и разбира се с различна клинична изява, от безсимптомно носителство до тежка клинична изява, но всички трябва да бъдат скринирани и да бъдат генетично изследвани от дадените фамилии, за да се установи наличието на гена и евентуално при поява на симптомите своевременно и рано да бъдат лекувани.
А роднини по първа линия ли само?
Да, роднини по първа линия. С деца, родители, съответно на най-близките, които са в тази фамилия. И най-накрая, ако все пак имаме съмнение в крайна сметка дали това е диагностичен метод, може да се направи и биопсия на миокарда, за да се докаже директно с патологоанатомично изследване, че става въпрос за натрупване на амилоид вътре в миокарда. Особено тогава, когато имаме все още съмнение дали е трансферитинова или на леките вириги, може да се направи и биопсия. Между тези изследвания, без да има някаква строга диагностична стойност, но много помагаща е и магнитния резонанс на сърцето, където се вижда степента на отлагане на съединителна тъкан и най-вече каква част от извънклетъчното пространство е заета от този белтък амилоид. И това динамично проследяване ни помага особено в проследяването на ефекта от лечението на тези пациенти.
Понеже, професор Йотов, казахте в началото, че тази биопсия и инвазивното изследване не е предпочитана била до 2007 година от пациентите. Може ли с всички останали, които до тук методи изредихте, да се установи заболяването?
Може, вече стана дума при силно съмнение за натрупване от костната сцинтиграфия, при потвърждаващи данни от ядрено-магнитния резонанс и отсъствието на леки вириги, както вече стана дума за хематологично заболяване, до голяма степен може и да не се стига до биопсия, да се постави диагнозата само на базата на тези неща. Между другото, това доведе до бум в диагностиката в световен мащаб, защото тя нарасна многократно, просто защото вече не се налага при всички пациенти да се прави биопсия.
Всъщност пробива в диагностиката е настъпил след 2007 година.
Не, точно след въвеждането на неинвазивните изследвания, на костната сцинтиграфия и лабораторните тестове, които споменах.
Много важно да кажете от тези изследвания до тук, кое е достъпно за пациентите по здравна каса, кое може да се подобри?
По здравна каса достъпна е ехокардиографията, тъй като пациентите, които са с ехокардиографско изследване, там те са достъпни до всеки един кардиолог, но това, както стана ясно, не е достатъчно. Костната сцинтиграфия сега не се покрива от здравната каса с тази индикация, искам да подчертая, нали, че специално за сърдечната комплекации, като онкологични заболявания и така нататък. Лабораторните изследвания също не се покриват с търсенето на леките вириги. Колегите хематолози го търсят по техни си канали, но то е, пак казвам, по съвсем други канали. Магнитният резонанс, бих казал, че полулегално или полу се покрива от каста, защото може частично да бъде насочено друга индикация, но не и със сърдечна амилоидоза. То... На биопсията да се поема от здравната каса, но там проблема е не самата биопсия, клинична пътека и вземането на това, там проблема е намирането на патоанатоми, които съвестно и добронамерено да извършат съответното изследване. Има предложение от Дружеството на кардиолозите в България, тази цялата схема на диагностика в различните етапи по някакъв начин да бъде поета от здравноосигурителната каса на отделни етапи, но по отделни начини, така че да стане по-достъпно за пациентите, защото, пак казвам, до този момент голяма част от тези изследвания или се заплащат от пациента, или се покриват по различни програми и много малка част минават по здравна каса, така че надяваме се това предложение на Дружество на кардиолозите да посрещне отклик от здравноосигурителната каса и от съответно министерство, за да може да се уреди изследването, което ще улесни и диагностиката, разбира се, до голяма степен. Генетичното изследване, за съжаление, в кардиологията не се покрива от здравноосигурителната каса. Както видяхме, то е необходимо не само заради болния, и заради неговите близки, и там нещата наистина са много сериозни.
Всъщност, то се покрива изцяло от пациентите ли?
Да. Търсим по програми, не е ефтино, да.
Да. Много ми се ще също да кажем, професор Йотов, в навечерието сме на Световния ден на сърцето. Имате ли някаква препоръка по отношение първо на това заболяване? Транстиретиновата амилоидна кардиомиопатия.
Първите ми препоръки, разбира се, са колегите от здравната мрежа в България и самите пациенти да мислят за това заболяване, защото едно заболяване се диагностицира тогава, когато се мисли за него. Когато не се мисли за него, то се изтървава. Затова нека да мислят, да се запознаят добре с спецификата и тези, не случайно казах, червени флагове, тези симптоми, както от страна на сърцето, така и от страна на несърдечни прояви, за да могат лесно и бързо да се скринират и да бъдат насочени по тази каскада от диагностично уточняване.
Всъщност, експертните центрове сте вашата болница, Света Марина.
Центрове са доцент Господинова в София, тя в момента е в Иван Рилски работи, както, разбира се, с експертни центрове също в тази посока има и в Плевен, в Света Ана, доцент Велчев, който извършва до голяма част от биопсиите.
Георги в Пловдив има
също така с колеги, които насочват, но все още е пръснато и не систематизирано като начин на извършване на дейността. Затова имаме бъдещи организационни въпроси, които трябва да станат. Ние сега във Варна работим много упорито да извършваме и костната сцинтиграфия, да извършваме и лабораторните изследвания, така че пациента, като дойде при нас, да бъде обработен с всичко, да не се налага да пътува до София или до други места, където да извършва съответно диагностичните методи.
Тоест, искате да кажете, че част от изследванията дори не могат във всяка болница от тези центрове да се правят.
Да.
А основно в Иван Рилски
не може да бъде направено в едно място. Сега мисля, че в колегите в Иван Рилски направиха така доста голям пробив и почти всичко може да се прави при тях в София, но дори, пак казвам, някои от нещата, като изследването на леките вириги, пак трябва да се праща в онкологията, в хематологията, за да бъде изследвано там.
Тоест, препоръката ви е по-добра организация?
Да, по-добра организация и повече възможности в отделните центрове. Разбира се, не бива и да прекаляваме много, защото трябва да има експертност в центровете. Редките болести разчитат не на толкова на масовост, а колкото на експертност в центровете, които много лесно и бързо да постановяват диагнозата. А знаете, че количеството не винаги и качеството са в, така да се кажем, на везната от двете страни. Така че добре е да има достатъчно количество, но също така и с определено качество, защото иначе нещата няма да се получат.
А добрата новина за тези пациенти, които в момента се лекуват в България, каква е за вас?
Добрата новина е всъщност това, което след въвеждането на неинвазивните методи на диагноза помогна много за диагностиката, е това, че вече има ефективно лечение на тези пациенти, което ефективно лечение намалява степента на отлагане на тези белтъци, за които стана дума, в частност на транстеретина в сърцето, и по този начин се удължава живота.
Нашите пациенти имат достъп до една от съвременните терапии за лечение на транстеретиновата кардиомиопатия.
Точно, да.
Много ви благодаря. благодаря, професор Йотов. Пожелавам ви успехи в навечерието на Световния ден на сърцето в борбата за тези пациенти и с това рядко заболяване, но и с другите сърдечно болни да успявате все повече.
И аз ви благодаря, защото в последните години наистина има голям напредък в лечението на сърдечно-съдовите заболявания, особено в лечението на сърдечната недостатъчност, за която ние се докоснахме днес чрез една от формите транстеретиновата амилоидоза, но има и други иновации в тази посока, както по отношение на медикаменти, така и по отношение на използването на други средства. И мисля, че достъпа до това и популяризирането на тези методи, както и разбира се на самото заболяване, е първостепенна цел на вас и на нас, за да могат нашите пациенти да бъдат рано диагностицирани и своевременно лекувани.
Много благодаря. Госта по темата за транстеретиновата кардиомиопатия беше професор Йото Йотов, кардиолог, началник на отделението по неинвазивна кардиология към Втора кардиологична клиника на УМБАЛ Света Марина във Варна, декан на факултета по медицина в Медицинския университет във Варна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.